Her begynder Margit Söderholms roman Den unge brud. Grevinden på Tyrstad, bind 1. Indtalt som lydbog af Agnete Bjørn. Første kapitel. Firspandet foran de nygiftes kalesjevogn drejede med noget besvær af fra hovedvejen til Talje med dens ophøjede kanter, mens en sky af fint støv virvledes op omkring hovene fra den nye utilkørte vej. Charlotte kastede et blik på sin mand for at se, om han ikke var vågnet, da vognen duvede så stærkt, men han sank bare dybere ind i sit hjørne og sov videre. Gud vær lovet. Hun opfangede tårerne med tungespidsen, for at de ikke skulle sætte pletter på den grå silke, mens hun ledte efter lommetørklædet i sin taske. Hvorfor begyndte hun at græde netop nu? Hun havde jo ikke grædt under hele brylluppet. Hun havde ikke grædt i nat, da det forfærdelige gik op for hende. Hun havde ligget i paradesengen ved siden af sin sovende mand, og med tørre øjne set, hvordan dagskæret begyndte at sile ind gennem de falmede rullegardiner og kalde farven frem hos duerne og amorinerne på felterne i væggen. Bryllupslarmen havde lytt i hendes ører hele natten. Ulla og Vilhelm, jeg selv moster og Mabonne havde danset derinde i salen. Danset til hendes bryllup. Hun havde heller ikke grædt under den store bryllupsfrokost, da hun havde måttet udholde alle de nysgerrige blikke fra ukendte naboer og bekendte fra Østergötland. Hun havde ikke fældet en tåre, da hun kyssede lillepappa og moster til farvel på trappen. Heller ikke, da kalesjevognen rullede op af alléen, og Hellestad forsvandt bag lindene. Hellestad, som ikke mere var hendes hjem. Hun havde ikke grædt de lange timer i vognen sammen med grev Ank med Carl Henrik. Ikke engang, da han efter vinen på Sværdsbro gæstgivergård var blevet så varm i sine kærtegn, at hun havde været bange for de forbipasserendes blikke. Hvorfor græd hun så nu, da han omsider var faldet i søvn? Hun drejede forsigtigt hovedet og så på sin mand i det andet hjørne af vognen. Han sad tilbage i lænet med armene over kors på brystet og det ene ben over det andet. Foden i den spidse støvle vippede frem og tilbage. Den lakerede støvlekrave sluttede tæt omkring den fuldendte læg. De mørkegule benklæder strammede over knæene, og de kraftige lår, den hvide silkevest, lå i folder over brystet, og kalvekrøset stod lige ud. Han havde trukket rejsekappen op over den ene skulder til beskyttelse mod trækken fra vognruden og hvilede hovedet mod den. Det smukke hoved med det tykke mørkebrune hår, der lå i en lok over panden og faldt i tætte bølger ned mod nakken. Der var et par sølvstriber ved tændingerne, og på kinderne og den lige kødfulde næse sås et tydeligt net af årer, og nogle sveddråber glinsede på panden. Øjnene under de kraftige bryn var lukkede, disse brune, spottende øjne, der gjorde hende så forvirret. Den fyldige røde underlæbe skød frem med en pustende lyd ved hvert åndedræt. Hans ånde lugtede endnu af vin, og fedtvalken under den runde, kløftede hage skød sig frem under halsbindet. Hvordan var det kommet dertil, at hun sad her hos denne fremmede mand, der sov så ugenert ved hendes side? Denne Carl Henrik Ankerberg, greve til Tyrstad, kammerherre hos hans majestæt kongen. Hun vidste jo, hvem han var. Hun havde truffet ham flere gange, men alligevel var han en fremmed. Ville hun ikke snart vågne op i gavlværelset på Hellestad, bag nettelduesgardinerne og opdage, at alt var en drøm? Hendes blik gled ned til den kraftige brune hånd, der hvilede halvt åben på hans knæ, og hun mindedes pludseligt, hvor hjælpeløs hun havde været under hans greb. Hvor skamløst han havde kærtegnet hende. En vild skræk greb hende. Han var hendes mand. Fremmed eller ikke fremmed. Hun var viet til ham i går. Hun var hans hustru. Hun, Charlotte von Berg, var en gift kone, og hun vidste nu, hvad det betød. Hun kunne aldrig blive fri for ham. Hun måtte altid følge ham, og hun skulle aldrig vende tilbage til Hellestad. De kørte gennem en skov med tætte stammer nu. Hun famlede efter håndtaget på døren. I en skov måtte man jo kunne gemme sig. Man kunne åbne døren, kaste sig ud og løbe. Vilhelm sagde altid, at hun løb lige så godt som en dreng. Åh nej. Nu rørte han sig derhen. Charlotte trykkede begge hænderne mod brystet, hvor hjertet bankede så heftigt. Han strakte sig. Gabede. Vis altid din mand et glad ansigt, havde moster sagt. Lad ham aldrig se, at du har bekymringer. Hun fik i en fart lommetørklædet frem af den lille taske. Gudskelov, at hun var holdt op med at græde. Min sanden, om jeg ikke har fået mig en ordentlig skraber. Ankerberg halede kappen bedre op over skulderen, mens han bøjede sig frem og kastede et blik gennem den lille vognrude. Er vi allerede ved Årstena, så har vi ikke langt igen. Han lænede sig atter tilbage, lagde den ene arm bag hendes ryg og trak hende ind til sig. Nu så long arrivé, ma comtesse. Hvordan befinder hun sig, min søde? For at tale som hans majestæt. Har hun også fået sig en lur? Han lod pegefingeren glide over hendes næse og lå. Den anden hånd strakte sig omkring hendes liv og sluttede sig om hendes bryst. Hvem bor på Årstena? Er det vores nærmeste naboer? Spurgte Charlotte skælvende. Tja, på en måde. Hellø ligger lige så nær. Sundborgholm også, men på Hellø bor der kun to gamle mamseller. Og Sundborgholm ligger von Balkerne i proces om, til den gamle rede falder sønder og sammen. På Årstena derimod er La Vraie Vie. Fabian Juncker og hans Emilia har 8 poder. 8, Charlotte. Ganske som en anden husmand. Drenge alle sammen. 8 børn er angfo. Tænk blot, når den ældste skal til at købe sine 7 søskende ud af l'héritaget. Nej, 1 søn.